Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադր 5 եւ Հատբերդ Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ, ուղիղ եթերից ձեզ ողջունում է Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն ուրբաթ է, 2021 թվականի հունիսի 25-ը, իրանական 1403 թվականի Թիրամսի 4-ը։ Թեհրանում ժամը 20:55 րոպե, ստուդիայում աշխատում են Արտույտ Զոհրաբյանը եւ Աշփի Արավերդյանը։ Հարգաժանուն կնդիրներ, այսօրվա հաղորդումները ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հետևյալ ծրագրացանկով։ Նախ կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը, այնուհետև ժամը 21-ին կհաղորդենք լուրեր, լրատվության բաժնին կհաջորդի օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը։ Ծրագիրը կշարունակենք ձեզ ներկայացնելով ելք դեպի լույս հաղորդում, իսկ մամուլի տեսության երկրորդ բաժնից հետո այսօրվա հաղորդումները կեզրափակենք իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի հերթական զրույցով։ Ընկերակցեք մեզ շուրջ 1 ժամ տևողությամբ ռադիոյեթերի ընթացքում։
بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم
هنون وغرمات يبارك وتستطو Երդվում եմ ասրով, որ մարդիկ բոլորը վնասվելու վտանգի մեջ են, բացի նրանցից, ովքեր հավատք են ընծայել և բարի արարքներ են կատարել, և մեկ-մեկու ուղորդել են ճշմարտության, և մեկ-մեկու հորդորել են համբերություն ու տոկունություն։
Ողջույն բարեկամներ, եթերում մամուլի տեսության առաջին բաժինն է։ Հակադարձելով Անսարոլլա ներեցեք, Պորտուգալիայի ազգային հավաքականի հարձակվող Կրիշտիանո Ռոնալդոն, որը Եվրո 2020-ի շրջանակում դուբլի հեղինակ դարձավ Ֆրանսիայի դեմ խաղում, այդ կերպ հավասարելով Հավաքականների պատմության լավագույն ռմբարկո Իրանի հավաքականի նախկին ավակ Ալիդային արձագանքել է իրանցի ֆուտբոլիստի Շնորհավրանքին։ Իրան օրաթերթը գրել է Ռոնալդոն շնորհակալությունը հայտնել Ալիդային, Պորտուգալիայի ազգային հավաքականի հարձակվով Քրիստիանո Ռոնալդոն, որը Եվրո 2020-ի շրջանակում դուբլի հեղինակ դարձավ Ֆրանսիայի դեմ խաղում, այդ կերպ հավասարվելով հավաքականների պատմության լավագույն ռմբարկու Իրանի հավաքականի նախկին ավակ Ալիդային, արձագանքել է իրանցի ֆուտբոլիստի շնորհավորանքին։ Պորտուգալիայի հավաքականի ավակ Քրիստիանո Ռոնալդոն Եվրո 2020-ում Ֆրանսիայի դեմ խաղում խփել է թվով 109-րդ գոլը, դառնալով Ալիդայից հետո երկրորդ ֆուտբոլիստը, ով խփել է 109 գոլ։ Խաղից հետո Ալիդային Instagram-ում գրառում էր կատարել շնորհավորելով Ռոնալդոին այս ռեկորդը կոտրելու համար եւ նրան անվանելով նրան ոգեշնչող մարդ։ Ժամեր անց Ռոնալդոն իր Instagram-ային էջում գրել է. «Իսկական չեմպիոնները չեմպիոն են մնում հավեր. Հաճելի հպարտություն եմ զգում, երբ նման խոսքեր եմ լսում կուրքից. Շնորհակալ եմ Ալիդայ»։ Իսկ եթե համադորադերցում կարդում ենք, Բաղդադի հիվանդանոցում բռնկված հրդեհի 30 զոհերի մարմիններն անհետացել են։ Իրաքի մարդու իրավունքների գերագույն Կոմիսարը ԶԼՄ-ների հետ ճեպազրույցում հայտարարել է, որ Բաղդադի հարավում գտնվող Իբնալ Խաթիբ հիվանդանոցում բռնկված հրդեհի 30 զոհի դիերն անհետացել են։ Իրաքի ներքին գործերի նախարարությունը հայտնել է, որ հրդեհի հետևանքով զոհվել է 82 մարդ, մինչդեռ դատաբժշկական մարմնին հասցված զիակների քանակը ընդամենը 52-ն է։ Դեպքից հետո Իրաքի վարչապետ Մուստաֆա Ալ-Ղադիմին աշխատանքից հեռացրել է երկրի առողջապահության նախարարին։ Բարեկամներ, այսքանով իրանական օրաթերթերին անդրադարձանք, երկրորդ բաժնում կանդրադառնանք թե իրանական թե հայկական լրատվամիջոցներ։
Տեհրանն է խոսում ժամը 21-ն, եթերում լրատվության ժամը լուրերը հաղորդում են Արտույտ Զոհրաբյանը եւ Աշփի Արավերդյանը։
Բարեկամներ, ինչպես միշտ, նախ գլխավոր լուրերը համարոտ։ Իրանի մեծարգու առաջնորդը պատվաստել է Քովո Իրան բարակատ պատվաստանյութով։ Ռոհանի, Իրանում կորոնավիրուսի դեմ պատվաստման գործընթացն արագանում։ Ռազմագերիների հարազատները դադարեցրել են նստացույցը Պաշինյանի հետ պայմանավորվածության հիման վրա, միաբան նախաձեռնությունը հայտարարել։ Վաշինգտոնը փորձում է ձգձգել Վիեննայի բանակցությունները սեյոնիստական ռեժիմի հետ համակարգումների համար։ Վլադիմիր Պուտինը Նիկոլ Փաշինյանին շնորհավորել է ընտրություններում արձանագրած հաղթանակի արդիվ։ Տեհրանն ու Մոսկվան ակտիվ դերակատարություն ունեն Սիրիայի վերականգնման գործում։ Թանգագին բարեկամներ, այս եւ մյուս լուրերը լսեք մանրամասնորեն Պարքյան Մինաց։
Հաղորդում ենք լուրերը մանրամասնորեն Ուրփաթ Արավոտյան, Իրանի մեծարգու առաջնորդը պատվաստվել է Քովո Իրան բարեկյատ պատվաստանյութով եւ շեշտել է. «Պետք է մեծարել ու գնահատել այս ազգային հպարտությունը»։ Ուրփաթորը իրանական Քովո Իրան բարեկյատ պատվաստանյութը ստանալուց հետո շնորհակալություն հայտնելով բոլոր այն անձանց, ովքեր իրենց գիտելիքով, փորձով եւ գիտական ու գործնական ջանքերով նպաստել են այս պատվաստանյութի ստեղծմանը, Իրանի մեծարգու առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին ասել է. «Առաջին հերթին ես չէի ցանկանում ոչ իրանական պատվաստանյութ ստանալ, հետևաբար ասացի, որ կսպասեմ իրանական պատվաստանյութի արտադրմանը, քանի որ պետք է մեծարել այս ազգային հպարտությունը. Եթե երկրում կա կանխարգելելու և բուժելու հնարավորությունը, կա ինչու չօգտվել դրանից»։ Մեծարգու առաջնորդը ավելել է, իհարկե անհրաժեշտության դեպքում իրանական պատվաստանյութի կողքին այլ երկրների արտադրած պատվաստանյութի կիրառման խնդիր չկա, սակայն պետք է գնահատել իրանական պատվաստանյութը և շնորհակալություն հայտնել դրա արտադրության համար ջանք չխնայած երիտասարդ և գործունյա գիտնականներին և այն կենտրոններին, որ զբաղված են պատվաստանյութի արտադրությամբ։ Իսլամական հեղափոխության մեծարգու առաջնորդը ասել է. «Իրանական պատվաստանյութով պատվաստվելուց բացի իմ համար կարևոր էր, որ Պատվաստումը կատարվի հերթով այսօր Փառք Աստծո 80 տարին բոլորած բոլորանցին, դրանց թվում նաև ես, պատվաստանյութ են ստացել։ Մեծ արգու առաջնորդը նաև կարևորել է իրանական պատվաստանյութի հետ կապված գիտական փաստաթղթերի գրանցման ու հոդվածների հրատարակման անհրաժեշտությունը, հավերելով պատվաստանյութի ստեղծման տեղին, արագ ու հզոր գործընթացի կողքին, աշխարհին ձեր մեծ գործի մասին իրազեկելու համար դրա հետ կապված գիտական հոդվածներն էլ պատրաստեք ու հրատարակեք։ Կովոյրան բարեկյատ պատվաստանյութը իրանցի երիտասարդ հետազոտողների ու գիտնականների գործադրած ջանքերի արդյունքն է, որ հենվելով տեղական գիտության վրա վերջերս ստացել են դրա սպառման արտոնությունը։ Այս պատվաստանյութի սպառման արտոնությունը ստանալով Իրանը դարձել աշխարհում պատվաստանյութ արտադրող 6 երկրներից մեկը։
Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահը հայտարարել է, որ կորոնավիրուսի պատվաստանյութերի ներկրման խնդրի լուծման պատվաստման գործընթացն ավելի կարագանա։ Իրնայի հաղորդման համաձայն 5-7 օրը կայացած կորոնավիրուսի դեմ պայքարի ազգային նշտապի նիստում Հասան Ռոհանին հայտարարել է. Կորոնավիրուսը մեծ և կործանարար աղետ էր ամբողջ աշխարհի, այդ թվում Իրանի համար։ Նրա խոսքերով պանդեմիայի բռնկման ժամանակ իրանցի երիտասարդները, գիտնականներն ու մասնագետները անհրաժեշտ տեղամիջոցներ և բժշկական սարքավորումներ և պատվաստաննյութեր արտադրելու իրենց ջանքերի շնորհիվ առաջընթաց են գրանցել, որի արդյունքները մնալու են երկար տարիներ։
Ռազմագերիների հարազատներ, ովքեր հունիսի 23-ից երեկոյից նստածույց էին իրականացնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առջև, հունիսի 24-ին կրկին հանդիպել են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի հետ, Արմենպրեսին այս մասին տեղեկացրին միաբան նախաձեռնությունից, որի հաղորդման Փաշինյանի հետ ձեռքբերված պայմանավորվածության հիման վրա որոշում է կայացվել դադարեցնել նստածույցը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից որոշակի ժամկետներում որոշակի գործողությունների իրականացման պայմանով։ Նստածույցի մասնակից գերեվարված Մելս Ամբարդարյանի եղբայր Տիգրան Ամբարդարյանը այս առնչությամբ Facebook-ի իր էջում գրել է. Այս պահին դադարեցնում եմ նստածույցը, հետևյալ պատճառով այսօր կառավարությունից մեզ հրավիրեցին ներս և մենք հանդիպեցինք կառավարության ներկայացուցիչների հետ, մեզ լսեցին և քննարկեցինք մեր առաջարկած պայմանները, դրանք են ստեղծել ժամանակավոր հանձնաժողով, որը անընդհատ անմիջական կապ պետք է ունենա գերիների հարազատների հետ։
5-7 օրը ԶԼՄ-ները հաղորդել են, որ Վաշինգտոնը փորձում է ձգձգել Վիեննայի բանակցությունները սիոնիստական ռեժիմի հետ համակարգումների համար։ Ջո Բայդենի կառավարությանը մոտ կանգնած աղբյուրը Ռոյթերզին հայտնել է, որ Վաշինգտոնի կարծիքով ՀԳԾ-ն վերականգնելու հարցով Վիեննայում ընթացող բանակցությունները կարելի է հետաձգել Իսրայելի հետ համակարգումների համար։ Գործակալության հաղորդմամբ Իսրայելի նոր կաբինետը նախատեսում է պատժամիջոցների փորձագետների խումբ ուղարկել Վաշինգտոն ՀԳԾ-ի գործադրման և հակաիրանական պատժամիջոցների չեղարկման հետ կապված հարցերի քննարկելու նպատակով։ Ըստ Ռոյթերզի, այս ռազմավարությունը խիստ տարբերվում է Իսրայելի նախկին վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի քաղաքականությունից, որը մտադիր չէր ԱՄՆ-ի ՀԳԾ-ը վերադառնալու հարցում համագործակցել Ջո Բայդենի վարչակազմի հետ։ Միևնույն ժամանակ Axios կայքը հայտնում է, որ Իսրայելի նոր վարչապետ Նաֆթալի Բենեթը, ի տարբերություն Բենյամին Նեթանյահուի, մտադիր է դիվանագիտական ճանապարհով ազդել ՀԳԾ-ն վերականգնելուն ուղղված Վիեննայի բանակցությունների վրա։
Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Արմենպրեսին այս մասին հայտնեցին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության վարչությունից։ Նախագահ Պուտինը Նիկոլ Փաշինյանին շնորհավորել է Հայաստանում ընտրությունների բարեհաջող անցկացման և դրանցում արձանագրած հաղթանակի կապակցությամբ։ Զրուցակիցները անդրադարձել են նաև տարածաշրջանում տիրող իրավիճակին և 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի և 2021 թվականի հունվարի 11-ի երակող հայտարարությունների դրույթների իրականացման ընթացքին։ Տվյալ համատեքստում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատարի կողմից ընդգծվել է ռազմագերիների վերադարձի առաջնային նշանակությունը։
Սիրիայում Իրանի դեսպանն ասել է, Թեհրանն ու Մոսկվան ամենամեծ դերակատարություն ունենան Սիրիայի վերակառուցման գործընթացում։ Հինգշաբթի Դամասկոսում մեկնարկած Բյուլդեքս շինարարական ցուցահանդեսի շրջանակներում Սիրիայում Իրանի դեսպան Մեհդի Սոփանին ասել է. Ահաբեկչության դեմ պատերազմում Իրանն ու Ռուսաստանը կանգնեցին Սիրիայի կողքին եւ անշուշտ պատերազմի վերջին փուլում եւ վերակառուցման գործընթացում ամենամեծ դերակատարություն կունենան այդ երկրում։ Սոփանին նշել է, որ վերջին 2 ամիսների ընթացքում անցկացվել է 3 ցուցահանդես, որոնցում ակտիվորեն մասնակցում են իրանական ընկերությունները։ Բիլդեքս ցուցահանդեսին մասնակցում են շինարարական ոլորտում մասնագիտացված իրանական 27 ընկերություններ։ Դամասկոսում Իրանի դեսպանն ասել է. Այս ցուցահանդեսներում իրանական ընկերությունների ներկայության նպատակն է հաղորդակցական կամուրջ ստեղծել Սիրիացի գործընկերների հետ եւ երկու երկրների տնտեսական համագործակցության զարգացման նպատակով արդյունավետ եւ ակտիվ դերակատարություն ունենալ այդ երկրի վերակառուցման գործընթացում։
Հարցման համաձայն ամերիկացիների միայն 29%-ն է վստահում լրատվամիջոցներին։ Reuters-ի լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն վերջերս անցկացված հարցման արդյունքները ցույց են տալիս, որ համաշխարհային մասշտաբով զանգվածային լրատվամիջոցների նկատմամբ հասարակական վստահությունը բարելավել է, հավանաբար կորոնավիրուսի վերաբերյալ լուրերի լուսաբանման պատճառով, սակայն ԱՄՆ-ի դեպքում զանգվածային լրատվամիջոցների նկատմամբ վստահության մակարդակը ցածր է։ Հարցման համաձայն ամերիկացիների միայն 29%-ն է վստահում լրատվամիջոցներին, հարցումն անցկացվել է 26 երկրների քաղաքացիների շրջանում և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները զբաղեցրել է վերջին տեղը։ Ամերիկացիները ԶՌՄ-ներին ավելի քիչ են վստահում, քան Լեհաստանի, Ֆիլիպինների և Պերուի քաղաքացիները, ամերիկյան ներքին լրատվամիջոցները ավելի շատ սիրված են, սակայն մարդկանց վստահությունը դեռ ցածր է։
Իրանի իսլամական խորհրդարանի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի խոսնակը հայտարարել է, աշխարհում միակողմանիությունը անկում է ապրում, քանի որ միջազգային համակարգը միակողմանիությունից վերածվում է բազմակողմանի։ Իրանի ուրբաթորվա հաղորդման համաձայն Իրանի իսլամական խորհրդարանի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության հանձնաժողովի խոսնակ Մահմուդ Աբասադե Մեշկինին ասել է. Այսօր միջազգային համակարգը միակողմանի և միաբևեռից վերածվում է բազմաբևեռ և բազմակողմ համակարգի։ Անդրադառնալով տնտեսության մեջ էներգիայի դերին, Աբասզադե Մեշկինին հայտարարել է. Աշխարհի էներգիայի 80%-ը գտնվում է Պարսից ծոցի շրջանում և Իրանի դեմ ուղված բոլոր սադրանքներն ու պատժամիջոցները պայմանավորված են այս տարածաշրջանում էներգիայի հսկայական աղբյուրի առկայությամբ։ Նա հավերել է, Իրանում ժողովրդավարությունը մեկ քայլ առաջ է աշխարհի բոլոր երկրներից, քանի որ Իրանը աշխարհում միակ երկինն է, որի կառավարության ղեկավարն ընտրվում է ժողովրդի ուղիղ քվեարկությամբ։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Ռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը լուրջ մտահոգություն է հայտնել աշխարհում, այդ թվում Պաղեստինում, Սիրիայում և Կովկասում չդադարող սուր հակամարտությունների կապակցությամբ, հայտնում է ՌԻԱ Նովոստին։ Հինգշաբթի օրը Վատիկանում դիմելով ռոակո կրոնական կազմակերպության անդամներին, որն զբաղվում է արևելյան կաթոլիկ եկեղեցիներին օգնություն տրամադրելով, հովվապետը մասնավորապես հիշել է 2016 թվականին Հայաստան կատարած իր այցը և թե ինչպես նորին սուրբոցություն տերտեր Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետ աղավնիններ բաց թողեց երկինք, իբրև խաղաղության մաղթանք Կովկասի ողջ տարածաշրջանին։ Ցավոք, այս տարածաշրջանին վերջին ամիսներին նոր վերք հասցվեց և հետևաբար ես շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ այն ուշադրության համար, որը դուք հատկացրել եք Վրաստանին և Հայաստանին, որպեսզի կաթոլիկ համայնքը շարունակի ավետարանական կյանքի նշան և խթան մնալ, ամփոփել է հայրապետը։ Ռոմի պապը նաև կոչ արել ականջ դնել աշխարհի շատ կողմերից լսվող ճիչերին, հատկապես այն եկեղեցիների և երկրների կողմից, որոնց համար դուք աշխատում եք։
Ամերիկացի լրագրողը հայտարել է, որ նախկին նախագահ Թրամփը հրամայել է ճնշել բողոքի ցույցերը։ Wall Street Journal օրաթերթի Սպիտակ տան հարցերի լրագրող Մայքել Բենդերն իր նոր գրքում գրել է. որ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը բազմիցս կոչ է արել ռազմական միջամտություն իրականացնել քաղաքներում, այդ թվում Սիաթելում և Պորտլենդում, բողոքները ճնշելու համար և հրահանգել է կրակել ցուցարարների վրա ու ծեծել նրանց։ Թրամփի նախագահության վերջին տարին նշանավորվեց ներքին խիստ ճգնաժամերով, ներառյալ կորոնավիրուսի պանդեմիան, տնտեսական ճգնաժամը և հակառասիստական լայնածավալ բողոքի ցույցերը։ Անգամ իր նախագահության շրջանի ավարտից հետո լայն ընտրախախտումների հարցն առած քաշելով, Թրամփը Միացյալ Նահանգները ներքաշեց նոր ճգնաժամի մեջ։ ԱՄՆ-ում համաժողովրդական բողոքի ցույցերի ժամանակ, որ տարածվեցին բոլոր նահանգներում, Թրամփը բազմիցս բողոքողներին բռնության, անարխիայի և նույնիսկ ներքին ահաբեկիչների է անվանել։
Միջազգային կազմակերպություններում Ռուսաստանի Դաշնության ներկայացուցիչն ասել է, որ շատ հավանական է, որ առավելագույնը մինչև առաջիկա շաբաթ միջուկային գործարքի վերականգնման բանակցությունները վերսկսվեն։ Ուրբաթորով են նայում տեղակայված միջազգային կազմակերպություններում Ռուսաստանի Դաշնության մշտական ներկայացուցիչ Միխայլ Ուլյանովն իր Թվիտերյան միկրոբլոգում գրել է. «Ներքին հոտառությունս ինձ ասում է, որ միջուկային գործարքի վերականգնման մասին Վիեննայի բանակցությունները կվերսկսվեն առավելագույնը մինչև հուլիսի 4-ը»։ Իրանի բանակնաց խմբի ղեկավար Սեյդ Աբաս Արաղչին նույնպես բանակցող կողմերին կոչ արել լրջորեն վճռական ու իրատեսական որոշումներ ընդունեն ՀԳԾ-ի վերականգնման վերաբերյալ։ Վերջին բանակցությունների ընթացքում իրանցի պաշտոնյանները շարունակ կարևորել են հակաիրանական բոլոր պատժամիջոցների չեղարկումը և Թեհրանի ՀԳԾ-ի վերադառնալու համար համաձայնության մեջ ԱՄՆ-ի մնալ է երաշխավորող մեխանիզմի ստեղծման անհրաժեշտությունը։
Վերջին օրերի ընթացքում Միացյալ Նահանգներն իլիպի տասնյակ ահաբեկիչների բանտերից տեղափոխել է Սիրիայի Ալ-Շադադի բազա։ ԱՄՆ-ի օկուպանտ ուժերը 5-7 օրը իլիպի 60 ահաբեկիչների ալ-Հասակայի բանտից տեղափոխել են ալ-Շադադի ամերիկյան բազա։ Ահաբեկիչների մի մասը Սաուդյան Արաբիայի և Իրաքի քաղաքացիներ են։ Ըստ սիրիական աղբյուրների 3 օր առաջ ԱՄՆ զինված ուժերը նույն թվով ահաբեկիչների են տեղափոխել ալ-Շադադի ռազմաբազա։ Թանկագին բարեկամներ, ավարտվեցին այսօրվա համար նկատի առած լուրերի բաժինը, շարունակեք ընկերակցել Հայերեն ռադիոյին։ Անսարալլահի արձագանքը Եմենի հուսիների շարժման Միացյալ Նահանգների կողմից ճանաչման ասա այսօրվա համար նկատի առած մեր քաղաքական մեկնաբանության հոդվացի խորագիրը։ Հակադարձելով Անսարալլահ շարժման օրինակության վերաբերյալ Եմենում ԱՄՆ-ի հատուկ պատվիրակի հայտարարությանը, Եմենի քաղաքական գերագույն խորհրդի նախագահ Մոհամեդ Ալի Ալ-Հուսին ասել է. Եմենի օրինակությունը բխում է իր ուժից ու դիմադրությունից։ Անցած գիշեր Եմենում Միացյալ Նահանգների հատուկ պատվիրակ Թիմ Լինդերքինգը հայտարարել էր, որ Վաշինգտոնը հուսիների շարժման օրինական կողմ է ճանաչում Եմենում։ Անսարալլահի օրինակության հարցը կապված չէ Եմենի ներկայիս զարգացումների հետ։ Անսարալլահը Եմենական շարժում է, որն իր օրինակությունը ստանում է Եմենի ժողովրդից։ Անսարալլահը 2004-ից 2010 թվականներին 6 անգամ պատերազմել է Եմենի նախկին բռնապետ Ալի Աբդուլլա Սալեհի կառավարության դեմ, և պատերազմն ավարտվել է այն ժամանակ, երբ Եմենը ականատես է եղել Աբդուլլա Սալեհի կառավարության դեմ ժողովրդական ընդմզման սկսվելու։ 6 տարվա ընթացքում պատերազմի 6 փուլերը ցույց տվեցին, որ Անսարալլահը ժողովրդական աջակցություն է վայելում և կարող է դիմակայել կառավարական բանակին։ 2011 թվականին Աբդուլլա Սալեհի դեմ ապստամբության ժամանակ Անսարալլահը նույնպես ժողովրդի կողմն էր, բայց այդ շարժումը ապստամբության հիմնական դերակատարը և առաջնորդը չէր։ Այնուամենայնիվ, ապացուցելով, որ ԱՄՆ-ի և Սաուդյան Արաբիայի գլխավորած Պարսից Ծոցյան համագործակցության խորհուրդը ծրագրում էր կառավարել և տապալել Եմենի ժողովրդական ապստամբությունը, Անսարալլահը 2014 թվականից գլխավորեց Եմենի ժողովրդական նոր ապստամբությունը, Աբդերաբե Մանսուր Հադիի դեմ, և ստորագրեց 2014-ի սեպտեմբերյան համաձայնագիրը։ Մանսուր Հադիի կառավարության կողմից Անսարալլահի հետ այս համաձայնագրի ստորագրումը նշանակում էր ընդունել Եմենում այս շարժման օրինակությունը։ Այնուամենայնիվ, Եմենում Անսարալլահի հիմնական հակառակորդները օտարերկրյա դերակատարները, հատկապես Սաուդյան Արաբիան և Միացյալ Նահանգներն էին։ Սաուդի Արաբիան 2015-ի մարտի 26-ին ներխուժեց Եմեն պնդելով, որ վերականգնում է իշխանության օրինակությունը, այսինքն Մանսուր Հադիին վերադարձնում է Եմեն, քանի որ նա Անսարալլահին համարում էր ոչ լեգիտիմ դերակատար։ Միացյալ Նահանգները նույնպես աջակցեց Սաուդյան Արաբիայի քայլին։ Սաուդի Արաբիան պնդում էր, որ կարող է հաղթել Անսարալլահին և մի քանի շաբաթվա ընթացքում Մանսուր Հադիին վերադարձնել Սանա, բայց անցավ 75 ամիս, և ոչ միայն Մանսուր Հադին չվերադարձավ Սանա, այլև Անսարալլահը և նրա դաշնակիցները Եմենում ձևավորեցին ազգային փրկության կառավարությունը։ Այսօր այն երկրի ամենակազմակերպված քաղաքական դերակատարն է, Եմենի ազգային փրկության կառավարությունը, այն կողմերից մեկն է, որի շուրջ օտար երկրյա դերակատարները բանակցել են Եմենի դեմ պատերազմը դադարեցնելու համար, և նույնիսկ Սաուդի Արաբիան հայտարարել է Անսարալլահի հետ խոսելու պատրաստակամության մասին, ինչը նշանակում է ընդունել Անսարալլահի լեգիմիմությունը։ Այսպիսով Եմենում ԱՄՆ-ի հատուկ բանագնաց Թիմ Լենդերքինգը խոսքերը Եմենի այս ժողովրդական շարժմանը Անսարալլահին օրինականացնելու մասին չի նշանակում ընդունել օրինակություն, որն արդեն այդ շարժումը ստացել է Եմենի ժողովրդի մեծ մասի և վերջին տարիներին օտարերկրյա դերակատարների կողմից։
Բարեկամներ, Թեհրանում ժամը 21:20 րոպե և այս պահին ձեզ ենք ներկայացնում երգ «Դեպի լույս» հաղորդումը։
Ելք դեպի լույս։
Անուն գտածի է ողորմած Աստծու։ Ողջույն հղելով բարության մարգարե Մոհամմադի ամար հիշատակին և բարևելով ձեզ հարգելի ռադիո լսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք «Ելք դեպի լույս» հաղորդումը՝ Ղուրանի Մատչելի մեկնաբանության։ Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք Հաճ Սուրայի 46-րդ մինչև 51-րդ այաները։ Նախ կլսենք Հաճ Սուրայի 46-րդ այան։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ
نرانك يرپك چن جامپورتل سيرت چونن خورهلو և ականջ լսելու համար, նրանց աչքերը կույր չեն, միայն նրանց սրտերը թաղված կրծքում ոչինչ չեն տեսնում։
Ա Հայսայան անդրադառնալով այն ժողովուրդներին, որոնց չարագործությունների պատճառով Աստված ոչնչացրեց նրանց քաղաքներն ու բնակավայրերն, ասում է, այդ չարագործները դաս չքաղեցին իրենց անցած պատմությունից, և եթե նրանք տեսնեին ու ընդունեին ճշմարտությունը, նման վատ ճակատագրի չէին արժանանա։ Նրանք տեսնում էին հին պալատները, սակայն դաս չէին քաղում և շարունակում էին հարստություն դիզել և բռնություն գործադրել։ Նրանց աչքերը տեսնում էին, սակայն հոգիները չէին ընդունում, որ իրենք էլ նույնպես կունենան նման ավարտ։ Նրանց ականջները լսում էին անցած իրադարձությունների մասին, սակայն բանականությունը թույլ չէր տալիս դաս քաղել այդ իրադարձություններից։ Նրանք լսում ու տեսնում էին, սակայն իրականում խուլ էին, կույր և չէին տեսնում ու լսում ճշմարտությունները։ Հայսայայից սովորում ենք, 1. Պետք է շրջել աշխարհն ու տեսնել, թե ինչ է պատահել պատմության ընթացքում մարդկանց հետ և դաս քաղել այսօրվա կյանքի համար։ 2. Բռնությունը մարդու համար որևէ օգուտ չունի, քանի որ այդպիսով բռնատերը չի տեսնում ճշմարտությունը, իսկ եթե տեսնում է, չի կարողանում այն ընկալել։ Այժմ կլսենք Հաճ Սուրայի 47-րդ և 48-րդ այաները։
وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ
Նրանք քեզ պիտի ստիպեն, որ մոտեցնես երկնային պատիժը։ Աստված երբեք չի դրժում իր խոստումը։ Աստծո մեկ օրը 1000 տարի է ինձ համար։ Քանի քաղաք, որ երկար տարիներ բարկավաճում էին, բնաջնջվեցին այն ժամանակ, երբ թաղվեցին հանցանքի մեջ, նրանք բոլորը դեպի ինձ են վերադառնալու։
Երբ մարգարեն կրապաշտներին նախազգուշացնում էր, որպեսի նախորդ ժողովրդների նման աստվածային զայրույթի չարժանանան, նրանք ծաղրում էին, ասելով, եթե կարող ես, քո աստծուն խնդրի, որ մեզ չարչարի։ Աստված պատասխանում է, միշտ ապեք, քանի որ աստված նախորդ չարագործներին էլ չպատժեց միանգամից և ժամանակ տվեց, որպեսի խելքի գան և ապաշխանեն։ Սակայն երբ պարզվեց, որ նրանք շարունակում են իրենց սխալ ուղին և պատրաստ չեն հրաժարվել սխալ ուղուց, Աստված նրանց ոչնչացրեց։ Այստեղ կարևորվում են նաև այն փաստը, որ մարդկանց համար տարվա կյանքն Աստծո համար մեկ օրվա հավասար չէ և այս շտապողականությունն անիմաստ է։ Աստծո համար մեկ օրը, ժամը կամ տարին տարբերություն չունեն։ Եթե տվյալ անձի ժամանակն ավարտվի, նա կպատժվի, ինչպես որ նախորդ ժողովրդներն էլ վերոնշյալ պահանջները ներկայացնում էին իրենց մարգարեներին, ասելով, եթե ճիշտ ես ասում, թող Աստված մեզ պատժի, սակայն երբ պատիժը եկավ նրանց համար, փախուստի ճանապարհ չմնաց։ Այս այայից սովորում ենք, 1. Աստծուց պատիժ խնդրելու փոխարեն պետք է ստեղծված հնարավորություններից օգտվել ու փորձել արժանանալ Աստծո գթությանը։ 2. Մարդը չպետք է Աստծուն համեմատի իր հետ, քանի որ Աստծո գթությունն ավելի մեծ է իր պատժից, իսկ երբ մարդը սխալվում է, Աստված նրան անմիջապես չի պատժում։ Այժմ կլսենք Հաճ Սուրայի 49-րդ և 51-րդ այաները։
قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ
Ասա, ով մահկանացուներ, ճշմարտությունն է մը քարոզում ձեզ։ Արաքինի հավատացյալները վարձատրվելու են գդությամբ ու շքեղ պարգևով։ Նրանք, որոնք փորձեն ոտնակող հանել Ղուրանի վարդապետությունը, կարծելով, որ կարող են մեզ թուլացնել, դժողքի բաժին կդառնան։
Ի պատասխան այն մարդկանց, ովքեր դիմելով մարգարեին ասում էին, «Եթե դու ճշմարիտ ես, Աստծուն ասա, թող մեր պատիժն արագ ուղարկի»։ Այս այաներն ասում են, «Մարգարեների գործը նախազգուշացնելն է եւ ոչ թե պատժելը»։ Նրանք նշում են մարդկանց սխալ արարքները, որպեսզի իմանան, թե ինչ է լինելու դրանց հետևանքն ու ընտրեն ճիշտ ճանապարհ։ Մարգարեները նաեւ ավետաբեր են։ Նրանք անհավատներին ավետում են, որ եթե հրաժարվեն իրենց անհավատությունից ու հավատքի գան, Աստված կների նրանց ու նրանք կարժանանան Աստծո բարիքներին այս և հանդերձյալ կյանքում։ Սակայն եթե շարունակեն սխալ ճանապարհն ու ընդդիմանան Աստծո գրքին, ոչ այս և ոչ էլ հանդերձյալ աշխարհում բարիքների չեն արժանանա, իսկ հանդերձյալ կյանքում նրանց կսպասեն դժողքի կրակները։ Այս այաներից սովորում ենք, մեկ, մարգարեները մարդկանց չեն պարտադրել իրենց կրոնը և ոչ էլ պատժել են անհավատներին, նրանք միայն ճիշտ ճանապարհ են ցույց տվել մարդկանց։ Երկու, մարգարեները փորձում էին պարզ լեզվով խոսել մարդկանց հետ, որպեսի հասկանալի լիներ բոլորին։ Երեք, անհավատները մշտապես պայքարել են աստվածային կրոնների դեմ, փորձելով հավատացյալներին հուսալքել։ Սակայն հավատացյալները պետք է պաշտպանեն Աստծո կրոնն իրենց կուռ տրամաբանության։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց եւս մեկ հաղորդում։ Այս եւ մյուս հաղորդումները կարող եք հետևել մեր կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.com/hy։ Մինչ նոր հանդիպում, Աստված ձեզ պահապան։
Բարեկամներ, Թեհրանում ժամը 21:30-ը և շարունակելով մեր աշխատանքը ձեզ ենք ներկայացնում մամուլի տեսության երկրորդ բաժինը, նկարչում են Արտույտ Զոհրաբյանը և Արփի Արավերդյանը։
Հանգագին բարեկամներ, շարունակելով իրանական օրաթերթերից, ջամեջամ օրաթերթն ենք ընտրել այսօր ձեր համար։ Իլիպ ահաբեկչական խմբավորումը Պաղեստինյան դիմադրության խմբերի դեմ ուղված հայտարարություն արել։ Իլիպ ահաբեկչական խմբավորումը հայտարարություն է տարածել Համասի դեմ Իրանի հետ հարաբերությունների պատճառով։ Իլիպ խոսնակ Աբու Համզա ալ-Ղորեյշին կոչ արել ընդվզել Համասի դեմ Իրանի շարժման կապի պատճառով։ Իսկ այսօրվա վերջին իրանական օրաթերթը ընտրել ենք Համշահրի օրաթերթից հետևյալ խորագրով. Այս լուրը արևմուտքին մեկ քայլ է մնացել կորոնավիրուսը լրիվ հաղթահարելու համար։ ԱՄՆ-ն և եվրոպական երկրների մեծ մասը, որոնք ամբողջությամբ պատվաստել են իրենց բնակչության առնվազն 4-րդ մասը, վերցրել են բազմաթիվ սահմանափակումներ, այդ թվում ճանապարհորդության արգելքները։ Այս օրերին արևմտյան շատ երկրներում կյանքի նախկին տեմպը վերականգնվել է համատարած պատվաստումների և կորոնավիրուսով վարակվածների թվի նվազման արդյունքում ճամփորդական շատ սահմանափակումներ և կարանտինային ռեժիմը հանվել են և մարդկանց թույլատրվել են կրկին հավաքվել նախկինիպես, բայց որոշ երկրներ, ինչպիսիք են Հնդկաստանը և Բրազիլիան, ճգնաժամի մեջ են ու շարունակում են պայքարել պանդեմիայի երկրորդ և երրորդ ալիքների դեմ, իսկ պատվաստումն այս երկրներում տանդաղ է ընթանում։
Armenpress.am կայքում կարդում ենք Չեխիայի ոստիկանական ուսումնարանի ուսանողները թունավորվել են քիմիական նյութից։ Չեխիայի արևմուտքի Սոկոլով քաղաքի ոստիկանական ուսումնարանի ուսանողները հունիսի 25-ին թունավորվել են, ինչպես ենթադրվում է, քիմիական նյութից։ Տեղի հիվանդանոց են տարել 17 ուսանողների, նրանց վիճակը չի առաջացնում բժիշկների անհանգստությունը, բայց նրանք պետք է որոշակի բուժընթաց անցնեն։ Հարգարժան ուղդիրներ, Հայերեն ռադիոժամը իր հաղորդումներ ամփոփում է Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի հերթական զրույցով։ Մինչ այդ լավագույնն ենք մաղթում բոլորիդ, տերն ընդսես։
Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ
Ճարտարապետ և երաժիշտ Սիմոն Այվասյան
Արվեստը մարդկային կյանքի այն երևույթն է, որ մարդուս մաքրում, ազնվացնում ու հաղորդակից է դարձնում հոգևորի հետ։ Հնարավոր չէ լինել արվեստի սիրահար ու չծառայել Աստծուն և մարդկությանը։ Արվեստագետը սիրվում ու միշտ հիշվում է այն պահին, երբ ողջ էությամբ նվիրվում և ապրում է այդ արվեստով։ Այդպիսով նա հավերժանում է ու նրա ստեղծագործությունները դառնում են նրա մտքերի, ապրումների, գաղափարների ու աշխարհայացքի հավերժական վկաները։ Բարև ձեզ, հարգելի ուսանողներ։ Այս հաղորդման ընթացքում կներկայացնենք դոկտոր Սիմոն Այվազյանի կյանքն ու գործնեությունը։ Ընկերակցեք մեզ։
Սիմոն Այվազյանը ծնվել է 1944 թվականին Իրանի Անզալի նավահանգստային քաղաքում։ Արվեստի նկատմամբ սերն ու ընդունակությունը նրա մեջ հայտնի դարձան հենց մանկության տարիներին։ 14 տարեկանից նա սկսում է նվագել մանդոլին, որի կատարողներից էր Սիմոն Այվազյանի պապիկը։ Գեղանկարչության մեջ նրա ընդունակությունը բացահայտում է Այվազյանի մայրը, որը նրան քաջալերում է կատարելագործել այն։ Նա այս ընդունակությունը ժառանգել էր մորից։ Սիմոնի մոր մորեղբայրը Հարություն Զոհրաբյանը Ցարական Ռուսաստանի պալատական հայտնի գեղանկարիչներից է եղել։
Երբ Սիմոնը 10 տարեկան էր, նրա ընտանիքը տեղափոխվում է Թեհրան և նա իր միջնակարգ կրթությունը ստանում է Ադիբ ավագ դպրոցում։ Ուսման հետ միաժամանակ նա պրոֆեսիոնալ մագարտակով սովորում է նկարչություն ու երաժշտություն։ Նա երկու անգամ մասնակցել է ավագ դպրոցների արվեստի մրցույթներին ու երկրի մագարտակով գեղանկարչության ճյուղում հանդես է եկել ջրաներկ աշխատանքներով և զբաղեցրել երկրորդ պատվավոր տեղը։ 1965 թվականին միջնակարգ կրթությունն ավարտելուց հետո նա ընդունվում է համալսարան և սովորում է ճարտարապետություն։
14 տարեկանում նա ծանոթանում է կիթառ երաժշտական գործիքին։ Կիթառի դասական ոճի ուսուցման նախնական փուլերը անցկացնում է ինքնաշխատությամբ և 20 տարեկանից նա սկսում է սովորել պրոֆեսիոնալ մագարտակով կիթառի կատարումը։ Ավելի ուշ ուսանողության տարիներին 1966-68 թվականներին նա մասնակցել է համալսարանների ու բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների կազմակերպած երաժշտական մրցույթներին և ամեն անգամ զբաղեցրել է առաջին տեղը և արժանացել ոսկե մեդալի։
1972 թվականին Այվազյանը ճարտարապետության ճյուղում Թեհրանի պետական համալսարանից ստանում է մագիստրոսի գիտական աստիճան գերազանց գնահատականներով։ Ուսումն ավարտելուց որոշ ժամանակ անց նա որպես արհեստանոցի ղեկավար ու նախագծի պլանավորող ճարտարապետ իր գործունեությունն է սկսում խորհրդատու ճարտարապետների և ուսումնական ու մշակութային համալիրների նախագծման գրասենյակում, որը տևում է 5 տարի։
1976 թվականին Սիմոն Այվազյանը թողնում է գործադիր աշխատանքները և դառնում է Թեհրանի համալսարանի գեղարվեստի ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ։ 3 տարի հետո նա ընտրվում է որպես ճարտարապետական խմբի տնօրեն և 5 տարի պաշտոնավարում է այդ բաժնում։ Ուսումը կատարելագործելու ձգտումը պատճառ է դառնում Այվազյանը թողնի ճարտարապետական խմբի տնօրենության պաշտոնը և ուսումը շարունակելու համար մեկնի Ֆրանսիա։
Երկու տարի Սորբոնի համալսարանում սովորելուց հետո Այվազյանը ստացել է ճարտարապետության մագիստրոսի կոչում իսլամական քաղաքակրթությունների ճանաչում ճյուղում։ Նրա ավարտաճառը Իրանի անապատների շրջակայքի իջևանատների ճարտարապետության ու տիպաբանության մասին 24 տարի տևած հետազոտությունների արդյունքն էր։ Այվազյանը ճարտարապետության ու հնագիտության մասնագիտական դոկտորի աստիճանը նույնպես ստացել է հենց Սորբոնի համալսարանից 1990 թվականին։ 1990-ից 1991 թվականներին Փարիզում նա կառավարել է Եվրոպայի Դիսնեյլենդի կառուցման նախագծի մի մասը, որից հետո էլ վերադառնում է Իրան։ Բարեկամներ, հայրեն ռադիոժամը մի քանի տարի առաջ բախտ է ունեցել իր հարկի տակ հյուրընկալել դոկտոր Սիմոն Այվազյանին։ Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք հանձնում նրա հետ վարած հարցազրույցից մի հատված, որտեղ նա անդրադառնում է Սորբոնի համալսարանում ուսանողության տարիներին և իսլամական քաղաքակրթությունների ճանաչում ճյուղն ընտրելու դրդապատճառներին։
Ես այն ժամանակ, որ մեր համալսարանում Թեհրանում ճարտարապետությունը սովորում էին, ինձ համար շատ հետարքիր էր, եւ Պարսկաստան, ես մոտավորապես 5-6000 կիլոմետր Պարսկաստանի մեջ գնացել եմ, եւ ստեղի ինչպես ասեմ տրադիցիոնալ ճարտարապետության վրա աշխատել եմ, եւ մոտ 7000-8000 սլայդեր նկարել եմ, եւ սրա վրա ուսումնասիրել եմ, ինձ համար հետարքիր ա եղել տեսեմ սրանց աղբյուրը որտեղից է։ Դժբախտաբար ստեղում շատ բան դերություն չեմ կարող ճարել։ Այն դեղում, երբ որ գնացիմ գրատարանները և նայամ, տեսամ հակին աղբյուրներ կա, ասամ, որ հիմա, որ ես վերադարնալու եմ և համասարան նորից պիկի շարնակեմ, ավելի լավա մե ճուղի վրա աշխատեմ, որ ստեղ օգտակար ելնի։ Նրա համար էս մասը, որ ես իսլամական, որ տեսնում եք, էսի իրա դոկտորաչի, դոկտորայիս առաջ միատ բանա դասա մերկու տարիա տևում, որ ստեղումը, որ էտում եք, ֆող լիսանսի հետ են հայմատը։ Նրանից հետով ես ուսումնասիրամ իմ դոկտորաս էլի պարսկական ճարտարապետության մասի, և ենի արդեն իսլամական բաժին չէր, բայց այն բանը, որ շատ կարևոր էր, Պարսկաստանում մեր մոտ 1000 հատ քարվանսարա ունենք, և սրանց սարքվելու ձևը շատ հետարքիրա, և ոչ ոք իր ներսի և մանդարմասության մասին աշխատում չի ունացել։ Շատեր եկել են, պատմություն են գրել, կատալոգ են հանել, այսքա անուն են հանել, բայց չեն մտել, ինչպես ասում են, բանումը տիպոլոժի, այս տիպոլոժին չեն հանել, որ այսի ինչ ձև կելնի սրանց ճանաչել, և սրանք ինչ ձև են սարքվել, և ինչ ձև են շարունակվել, և այս գիրքս պետք է, այս թեզս պետք է Փարիզումը տպվել ինչպես մեկ գիրք, դժբախտաբար ես պարտավոր էին վերադառնալ, նրա համար ես էս մնաց, բայց հիմա ինտերնետում պանը այս թեզի մասին լրիվ ինքնեն են պանրել։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Իրան վերադառնալուց հետո Այվազյանը շարունակում է որպես դասախոս աշխատել Թեհրանի Պետական Համալսարանի Գեղարվեստի ֆակուլտետում։ 1996 թվականին նա ընտրվում է Թեհրանի Համալսարանի Գեղարվեստի ֆակուլտետի լրացուցիչ կրթության բաժնի տնօրենի պաշտոնում, սակայն 1 տարի անց հրաժարական է տալիս ու շարունակում է իր գործունեությունը իր նախասիրած դասավանդման ու հետազոտության ոլորտում դոցենտի մակարդակով։
2004 թվականին Այվազյանը վաստակում է պրոֆեսորի կոչում և 2006 թվականին պրոֆեսորի կոչումով հանգստի է կոչվում։ Սակայն Թեհրանի Պետական Համալսարանի և Իսլամական Ազատ Համալսարանի հրավերով կրկին զբաղվում է դասավանդմամբ։ Այվազյանը արվեստի տարբեր պարբերականներում բազմաթիվ հոդվածներ է տպագրել Իրանի ավանդական ճարտարապետության թեմայով և դրանից բացի մեծ թվով կոնֆերանսներում իրանական ճարտարապետության ու իջևանատների հետ ծանոթանալու համար ներկայացվել են այդ թեմայով նրա գրչին պատկանող հոդվածները։
Ուսանողության տարիներին 1966-72 թվականներին Սիմոն Այվազյանը Թեհրանի Պետական Համալսարանի Մշակութային Գործունեության Կենտրոնում նաև դասավանդում էր դասական կիթառ։ Նա մի քանի համերգներ է ունեցել Թեհրանի Համալսարանի Գեղարվեստի ֆակուլտետի համերգասրահում, որոնցից կարելի է հիշել 1966 թվականին կիթառի ռեսիտալը և 1968 թվականին Պագանինի մեծարման միջոցառման ընթացքում կիթառի ու ջութակի դուետը։ Սիմոն Այվազյանը 1975 թվականին մասնակցել է Մադրիդում արտասահմանցի ուսանողների կիթառի մրցույթին և արժանացել է իրավարարների հատուկ մրցանակին։
Այվազյանը կիթառի դասեր է ստացել անվանի վարպետների մոտ։ Նրա ուսուցիչներն են եղել իսպանացի Խուան Ալբան, ու մոտ նա սովորել է ֆլամենկո ոճը, իսկ դասական ոճի ուսուցիչներն են եղել վենեսուելացի Ալերիո Դիազը և բրիտանացի Ջուլիան Բայզենտինը։ 1977 թվականին իր երաժշտական գիտելիքները կատարելագործելու համար նա 6 ամիս աշակերտել է ֆրանսիացի երաժշտագետ Ժան Դուրինգին։ Ավելի ուշ նա 1993 և 1994 թվականներին Թեհրանի Ռուդաքի համերգասրահում ունեցել է կիթառի դասական և ֆլամենկո ոճի 2 ուսումնական համերգ։
Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո Այվազյանը ճարտարապետության դասավանդման զուգահեռ դասավանդել է դասական երաժշտություն Գեղարվեստի համալսարանում և Թեհրանի կոնսերվատորիայում։ 1994 թվականին նախ Իսլամական ազատ համալսարանում և ապա Արվեստի համալսարանում դասավանդել է դասական երաժշտություն։ Սիմոն Այվազյանը ավելի քան 40 տարի է թե ուսումնական ու համալսարանական կենտրոններում և թե մասնավոր ռեժիմով պատրաստում է կիթառի կատարողներ։ 2005 թվականին նա արժանացել է ՖԱՋ երաժշտական փառատոնի ոսկյա տավիղ մրցանակին։
Դոկտոր Սիմոն Այվազյանին անկասկած կարող ենք անվանել Իրանի դասական կիթառի հայր և այս երկրում կիթառի կատարողական արվեստի հիմնական հիմնադիրներից մեկը։ Դոկտոր Այվազյանը բազմիցս մասնակցել է երաժշտական փառատոների և դասական ու ֆլամենկո ոճի կիթառի կատարողական մրցույթների։ Տարիների ընթացքում դոկտոր Այվազյանը դաստիարակել է բազում կատարողներ։
Ճարտարապետության ու երաժշտության ոլորտում իր գործունեությունից բացի դոկտոր Սիմոն Այվազյանը պատանի հասակից նաև զբաղվել է գեղանկարչությամբ ու լուսանկարչությամբ։ Նրա գեղանկարները արվել են ջրաներկով, իր նկարչական արվեստի ստեղծագործությունները ներշնչված են ծննդավար Անզալի ու Գիլան նահանգի բնությունից։ Նա Իրանում ու արտերկրում մասնակցել է բազմաթիվ նկարչական ցուցահանդեսների։
Երկու տարի նախքան համալսարան ընդունվել է դոկտոր Այվազյանը, սիրողական մակարդակով սկսում է սովորել լուսանկարչություն, ապա պրոֆեսիոնալ մակարդակով հետևում է նաև այդ արվեստին։ Ուսանողության տարիներին նա ճարտարապետության ոլորտում օգտվել է լուսանկարչության տեխնիկայից և Իրանի տարբեր վայրեր կատարած ուղևորությունների ընթացքում հետաքրքիր լուսանկարներ ու սլայդներ է պատրաստել իրանական ավանդական ճարտարապետությունից։ Նրա լուսանկարները այժմ պահվում են Ռեզա Աբբասի թանգարանում։ 1993-95 թվականներին նա եղել է Ալ-Զահրա համալսարանի լուսանկարչության ճյուղի դասախոս։
Վերջերս Սիմոն Այվազյանը Իրանի մշակույթի և իսլամական առաջնորդման նախարարության կողմից արժանացել է արվեստի առաջին աստիճանի շքանշանի։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։ Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում Հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի բջջային հավելվածի Իրանսատ Բադր 5 և Hotbird արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Thank you.